Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, уважаеми слушатели! Това е радио Гласът на надеждата и седмичното предаване за семейството. Аз съм Мира.
Семейна закуска започва. Останете на трапезата в следващите 30 минути. Аз съм Ради.
Скъпи приятели, често ли употребявате думичката «ама»? Бях решил да започна сутрин да бягам, ама... Исках да дойда на време, ама... Много обичам да размишлявам над Библията, ама... Искам да прекарвам повече време със семейството си, ама...
И какво следва след тази дума? Оправдание, естествено. Да, имам най-добри намерения, добър човек съм, но съм безсилен пред външните обстоятелства. Не съм виновна. Други са виновни.
За съжаление, твърде често подобни оправдания се чуват от устата на родители, които са небрежни към възпитанието на децата си, не им отделят достатъчно време и резултатите от това започват да се забелязват. И когато някой открито ги обвини, започват оправданията. Аз му казах, ама той не ме послуша. Аз го учех много правилно, ама баба му и дядо му го разглезиха. Трябваше по-често да се събираме на семейна молитва, ама имах много лошо работно време.
Думичката «ама» всъщност е турска. Българският синоним са съюзите «но» и «обаче». Забележително е все пак, че за да разнообразим оправданията си, дори сме обогатили речника. Това е в кръга на шегата, но все пак е вярно, че сме много изобретателни в тази посока.
Днес, скъпи приятели, сме решили да обобщим най-често срещаните оправдания на лошите родители. Защо са такива в края на краищата и съответно да потърсим начин да ги опровергаем, да ви покажем, че изход има, никоя ситуация не е безнадежна, стига човек да не е решил твърдо, непременно да си намери оправдание.
Не е лесно да си добър човек, вярно е, но е възможно. Доказателство са хилядите и милиони добри родители по света. Ако и вие сте от тях, скъпи приятели, с нетърпение очакваме да споделите с нас опита си, къде е вашата тайна. Писмата си можете да пращате на познатия адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио, или на имейла ни awr@abv.bg.
Нямам достатъчно време. Това е шампионът на оправданията, безспорният номер едно. И разбира се, истина. Ние наистина нямаме време. Нашите 24 часа са много по-претоварени с задачи, отколкото 24-те часа на нашите родители някога. Но всъщност, ние сме тези, които сме ги направили такива. Въпрос на желание е да си кажем, да, това е важно за мен, но може да почака. Понякога просто не ни достига смелост да го направим. Смятаме, че ако открито поставим семейството си пред останалите задължения, служебни, обществени, църковни, ще покажем слабост, ще бъдем сметнати за недобросъвестни служители, граждани или вярващи.
Често предпочитаме да прескочим сутрешната семейна молитва, отколкото да закъснеем за работа. Или просто сме небрежни в организирането на утрените часове и допускаме да се стигне до там, да избираме дали да закъснем или да се помолим заедно. Ако закъснем за работа, се чувстваме притеснени, стъпваме на пръсти, стомахът ни се свива, дали шефът няма да ни направи забележка. Но ако пропуснем семейната молитва, огризенията траят само докато се качим в асансьора. След това превключваме на друга вълна и забравяме.
В отговор на това оправдание можем да кажем само едно. 24 часа са си 24 часа. Бог е предвидил те да стигат за всичко. И ако на нас постоянно не ни стигат, вината не е в часовете, а в нашето нежелание да ги организираме правилно. Скъпи родители, няма нищо по-важно от децата ви, от тяхното физическо и духовно благополучие. Защото работа се сменя, пропуснати работни часове се наваксват, дори професия се сменя. Но децата ви са на тази възраст, на която са в момента, само в момента. Утре вече ще е необходимо друго и няма много време да наваксвате пропуснатото.
Опитах, но не се получава. Това е друго често срещано оправдание от страна на родителите, когато бъдат принудени да признаят, че са небрежни в едно или друго отношение спрямо децата си. Най-често ще го чуем като оправдание за отмяна на семейното богослужение. Пасторът каза, че трябва да провеждаме семейно богослужение. Опитахме, но нищо не се получи. Децата не слушат, не им е интересно и в крайна сметка се отказахме. Какво обаче се крие за това оправдание?
Обикновено не неспособността, а нежеланието на родителите да правят нещо. Всъщност те самите изобщо не са убедени, че трябва да го правят. Пасторът ни каза. Но го правят, защото смятат, че трябва, защото другите го правят, защото искат да имат имидж на добри родители, защото не искат един ден да бъдат обвинени за нищо. Мотивите могат да са най-разнообразни, но никога не са правилни. Естествено, такива неща, правени на сила, без вътрешно убеждение, се възприемат и от децата по същия начин и те откликват със съпротива.
С други думи, скъпи родители, ако не се е получило, първо се запитайте защо. После изследвайте истинските си мотиви и ако е нужно, променете нещо, или мотивите, или самата дейност. И след това молете Бог за помощ да не отслабват силите и желанието ви да водите децата си към добро.
Ето и следващото оправдание, използвано често от небрежните родители. Аз нямам нужната квалификация да обучавам детето си, нали за това са училището и църквата? Отговорът е много прост. Ако сте родител, имате. Имате познания, които никой друг не притежава. Вие познавате детето си, знаете на какво се радва, какво го обижда. Повече от всеки друг знаете кое е най-добро за него.
Духовното обучение на децата започва в дома, а не в църквата. Да, тя допълва и утвърждава това, което децата научават вкъщи. В църквата може да научите много полезни неща за възпитанието им, но тя не може да ви замести. Вие сте незаменими за детето си. Ако не го осъзнаете, има опасност да поверите децата си в ръцете на хора, които не са толкова загрижени за тях, колкото сте вие. Или просто не споделят вашата ценностна система, не са вярващи.
Не позволявайте на никого да ви убеждава, че не сте достатъчно способни да обучавате и възпитавате децата си. Да, може да не знаете много неща, може дори да имате погрешни схващания в много отношения, но ако истински ги обичате, а това е най-естественото нещо на света, ако истински желаете да направите най-доброто за тях и сте готови да се учите, няма по-подходящи от вас за възпитанието им.
Когато става въпрос за духовното и религиозното възпитание на децата, изниква още едно оправдание, което на пръв поглед звучи странно, но всъщност е съвсем естествено, имайки предвид нашето греховно естество. Ако започна да обучавам децата си по религиозни въпроси, те може да ме сметнат за лицемер. Ето какво може да чуете от устата на много искрени вярващи родители. И затова те избягват да говорят по духовни теми с децата си. Предпочитат да ги оставят на пасторите, учителките в детското съботно училище и младежките ръководители.
Или пък родители, които съвсем наскоро са повярвали, а децата им са достатъчно големи, за да схванат, че в живота на родителите им е настъпила сериозна промяна, се притесняват, че сериозните религиозни теми няма да звучат естествено в техните уста. Скъпи родители, няма съвършени родители. И най-добрите не са такива. Така че, когато децата ви забележат вашите грешки, те ще ви го кажат. Но не очаквайте този момент със страх. По-добре го използвайте, за да им дадете добър пример на покаяние и поправяне. С други думи, не чакайте да стигнете някакво съвършенство и тогава да почнете да учите децата си.
Просто говорете с тях искрено, признавайте си, че не сте съвършени и вие се учите. Че понякога променяте становището си по някой въпрос, просто защото сте научили повече. Че единственото, което искате за тях, е добро и щастие. Не само в този живот, но и в бъдещия. Не се притеснявайте, че те няма да ви уважават, когато ви хванат в грешка. Напротив, когато не се опитвате да се изкарате прави, когато не постъпвате несправедливо, а честно си признавате, когато понасяте последиците и поправяте стореното, вие само ще се издигнете в очите им и ще спечелите още повече тяхното доверие.
Скъпи приятели, ще продължим да изследваме най-често срещаните извинения, които предлагат небрежните родители. Само ви припомням, че ако искате да споделите нещо с нас, на разположение е нашия телефон 032-633-533. Може да ни се обаждате, когато пожелаете. Това е Семейна закуска, аз съм Мира. Продължаваме след малко. Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, then how can we say forever? Здравейте отново, Семейна закуска продължава по радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Днес с Ради говорим за това какви оправдания използват най-често небрежните родители. Как оправдават факта, че не отделят достатъчно време и внимание на децата си.
Ето едно на пръв поглед много логично оправдание. Децата ми вече са големи. Късно е тепърва да започвам духовното им обучение. Да, това е основателно опасение. Все пак има възраст, след което е много трудно да се въздейства върху детските умове и души, но я помислете вие на каква възраст бяхте, когато приехте Христос. Сигурно не сте били деца, нали? Просто отнесете се към децата си не като към деца, а като към равноправни възрастни, като към хора, на които искате да благовествате Христос.
Не е лесно човек да се абстрахира от факта, че децата му вече не са деца. Знаете, че за мама и татко детето винаги си остава детето. Но ако притеснението дали то се е нахранило и облякло добре, за да не настине, буди по-скоро усмивка и е напълно невинно, то третирането му като малко дете по отношение на духовните неща може да бъде наистина пагубно.
На такива родители искам да напомня само едно. Вашето дете не е само ваше. То е и Божие дете. И Бог го обича не по-малко от вас, дори повече. И освен това, знае много повече за него от вас и разполага с неограничени възможности, за разлика от вас. Така че просто положете с доверие бъдещето на порасналите си деца в неговите ръце и го оставете да действа. А вие просто не му пречете и не се отказвайте да предлагате духовно обучение на децата си винаги, когато ви се отдаде възможност за това. Не казвайте, няма смисъл.
Не може да не споменем и тъжния случай на децата, съзнателно обърнали гръб на Бог, отхвърлили вярата на родителите си. Често такива родители са обхванати от огризение на съвестта и чувство за вина. Те се обръщат назад, виждат грешките си, виждат какво са могли да направят, но не са направили, и ги обземат безсилие и отчаяние. Наистина не е лесно човек да остане спокоен и да не губи доверието си в Бог в такъв случай. Но на такива родители ми се иска да припомня историята за блудния син от Библията. Какво прави нещастният баща, чийто син му обърнал гръб? Чака го. Чака го с отворени обятия. И когато синът се завръща, подтикнат от Божия дух, от обстоятелствата и от собствения си разум, той го приема без никакви резерви, обгръща го със своята любов. Това е вашия дял, скъпи родители. Нищо повече.
Има още една ситуация, скъпи приятели, която често служи като оправдание за дистанцирането на родителите от децата. Ние с жена ми или пък с мъжа ми имаме несполучлив брак. Децата бяха свидетели на нашите провали и придобиха много лошо мнение за семейството въобще. Наистина това, за съжаление, се среща често. Родители, които са били нещастни в брака си, изпитват чувство за вина пред децата си и се страхуват да посочват себе си за пример. Нормално е, но в същото време представлява и опасен капан. Ако вие сте имали несполучлива връзка, защо не направите всичко възможно да предпазите децата си от своята грешка? Вместо гузно да избягвате разговори по тази тема и да се считате за недостойни да ги получавате под тези въпроси, по-добре открито им разкажете за грешките си. Не се опитвайте непременно да изкарате другата страна виновна, което е голямо изкушение. И ясно им обяснете защо сте ги допуснали.
А и когато децата видят, че родителите им усилено работят, за да запазят брака си, да възкресят любовта помежду си, научават ценни уроци. Разбират, че семейният обет е нещо много важно и свещено, че към него не бива да се пристъпва лекомислено. Научават, че да имаш семейство не винаги е лесно и приятно нещо, но си струва. Научават колко красота и сила крие прощението.
Често грешки на родителите, за които ви разказахме току-що, както и всякакви други, довеждат до загуба на уважението на децата. Ако единият родител е станал зависим от алкохол и се е наложил да се лекува в клиника, ако единият или и двамата са си позволявали извън брачни авантюри, ако са се занимавали с незаконна дейност, ако са изпадали в особено компрометиращи ситуации, съвсем естествено е децата им да загубят уважение към тях.
След като кризата премине и родителите се осъзнаят, те изпитват такъв срам, такова неудобство и вина, че често това е силна спирачка пред тях да се осмелят да бъдат духовни наставници на своите деца. Но това не е най-разумният подход. Има по-добър, макар и по-труден. Той се нарича признание. Много е тежко да признаеш пред собственото си дете, че си неудачник, че си се провалил и то няколко пъти, че си неспособен да се справиш с някаква своя слабост. Това безспорно изтрива ореола около главата ти. Но пък е полезно за детето ти. То научава безценния урок, че никой не е застрахован от провали и се научава да гледа трезво на света около себе си.
От друга страна, признанието не анулира правото ви да бъдете наставник на своето дете. Да, аз съм грешник и то слаб грешник, но познавам слабостите си и постоянно моля Бог да ми помага да се справя с тях. Обичам те и искам да ти помогна никога да не се плъзнеш по наклонената плоскост, по която се плъзнах аз. Горе-долу това е посланието, което един провалил се родител е длъжен да отправи към своето дете. А и когато вижда старанията ви да се поправите, детето отново ще започне да ви уважава.
Има още едно много интересно и парадоксално оправдание на лошите родители, но за него ще поговорим след малко. Припомням ви, че в нашия сайт awr.org може да слушате програмите ни в удобно за вас време. а да ги коментирате и да задавате въпроси, можете, ако станете наши приятели във Facebook. Там ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Това е Семейна закуска, аз съм Мира, продължаваме след минути.
Семейна закуска по радио Гласът на надеждата продължава. Аз съм Ради и днес с Мира коментираме оправданията, които предлагат родители, пренебрегващи духовното възпитание на своите деца.
Стигнахме до едно много интересно оправдание. Тук, където живее, моралът е на много ниско ниво, няма подходящи хора, които да сочат за пример на децата си, няма подходяща компания за тях и за това не се старае много. Това е не просто странно. Това си е направо опасно оправдание. Следва много извратена логика. След като обществото, в което живеем, се възхищава от престъпниците, сводниците, мошениците и проститутките, значи няма смисъл да противопоставяме нищо на тяхното влияние на умовете на децата си. Те така и така ще последват техния пример.
Или, ами ние сме бедни, цялото ни ежедневие погълнато от борбата за оцеляване, нямаме нито сили, нито време да правим социологически анализи пред децата си, да им обясняваме някакви абстрактни всемирни справедливости, след като ежедневно, ежечасно се сблъскват с битовата несправедливост. Просто няма смисъл. Това е все едно. Още преди матчът да е започнал, вие да се съгласите на поражение с 3-0. Без дори да се опитате, поне веднъж да подадете топката.
Вярно е. Понякога наистина е отчайваща борбата с сили, многократно по-могъщи от нас. Че какво можем да противопоставим ние на мощните престъпни организации, на алчните компании, на лъскавите съблазни на света? Някакви увехтели, старомодни християнски принципи. Че кой ще ни слуша? Разсъждавайки така, ние все едно лично връчваме децата си в ръцете на Сатана. Кой любящ родител би направил подобно нещо?
Е, какво можем да направим? Най-напред сами да напомняме на себе си, че на всички тези могъщи влияния на злото ние можем да противопоставим нещо по-могъщо – Божията сила. Не увехтели принципи, а жива, непобедима сила. Бог стои над всички човешки сили и е способен да ги удържа, контролира и възпира. И ни е обещал да го прави всеки път, когато поискаме това от Него. Кое ни пречи? Нашето неверие и нищо друго. Ние просто не вярваме, че Бог ще го направи.
На покваряващите примери на света ние можем да противопоставим чистите библейски примери. Важното е да го направим добре. Такое момченце не се възхищава на огромния Голиат, на смелия Давид или на свръхсилния Самсон. Кое момиченце не се вълнува от историята на красивата принцеса Естир, на прекрасната чужденка Рут, на малката рубиня в дома на Нейман? Стих, разбира се, тези истории да са поднесени добре, вълнуващо в подходящ момент. Не случайно апостол Павел казва, че всички тези истории са записани за поука нам. Кой знае защо ние изключваме от това число своите деца, а те са написани и за тях на поука.
Скъпи приятели, ако обобщим всичко казано до тук, бихме допълнили, че доброто християнско възпитание и добрите резултати от него са въпрос преди всичко на добро желание от страна на родителите. Всякакви оправдания, които те биха могли да използват, за да пренебрегнат това свое задължение, в крайна сметка са несъстоятелни и без сериозни корени.
Надяваме се, че ви бяхме полезни и ви оставяме храна за размисъл до следващата сряда. Тогава ще бъдем отново заедно на нашата семейна закуска.
Не пропускайте останалите предавания на радио Гласът на надеждата. До чуване от нас!